Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Turamies pie tradīcijām un cenšamies gatavot vienkārši un lai tas neaizņemtu pārāk ilgu laiku. Arī šodien viltotais plovs ar malto gaļu un tomātu mērci aizņēmis tikai 40 minūtes, tu pagatavos 4 porcijas un sarežģītība viegla. Sastāvdaļas. Te būs nepieciešami 800 grāmī maltās gaļas, 4 sīpoli, 1 burkāns, 3 daiviņas ķiploka, 500 ml tomātu mērces, 3 glāzes ūdens, 300 gramu rīsi, sāls un malti melnie pipari pēc garšas, 5 smaržīgie pipari un 1 teikarote koriandra sēklas. Viltotais plovs ar tomātu mērci un malto gaļu ļoti garšīgi un viegli pagatavojams. Recepti iesūtījusi portāla teistī lasītāja Alvīna. Nu, ķeramies pie darba. Smalki sagriez sīpolus un ķiplokus, sarīvē burkānus. Sagriez tos sīpolus, sarīvētos burkānus un malto gaļu, apcep uz pannas un ņem nost, kad maltā gaļa ir sulīga apcepusies un sīpoli ir palikuši zeltaini. Tad ņem katliņu un visu, kas bija uz pannas, ieber katliņā. Katla saturam pievieno tomātu mērci un kārtīgi samaisi. Pievieno ūdeni un samaisi. Pievieno rīsus un samaisi. Pievieno garšvielas un atkal samaisi. Uz nelielas liesmas karstē aptuveni 15 līdz 20 minūtes, ik pa laikam apmaisot, lai rīsi nepiedegtu un gatavotos vienmērīgi. Nogriez liesmu un 10 minūtes ļauj plovam briest zem vāka. Pēc 10 minūtēm liec šķīvjos un pasniedz viltoto plovu ar malto gaļu un tomātu mērci. Lai izdodas un labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.